Але на цьому етапі чомусь не спрацювала от така от лояльність австрійської влади. Ну, можливо, що вони перейшли у своїй діяльності певну червону лінію для австрійської влади. Ну, як відомо, практично увесь наклад русалки Дністрової був заарештований, залишилась тільки невелика кількість екземплярів, які вже вдалося поширити. Ну і учасники Руської трійці були заарештовані за випуск цього альманаху. Ну і, власне, мені доводилося читати протоколи допитів, ну, зокрема, Маркіяна Шашкевича, який вважається, ну, таким найбільш послідовним діячем українського національного руху, бо його колеги потім перейдуть або до москвофілів, або у польський національний рух. Ну і, знаєте, така дивна ситуація, в принципі, цей альманах був, як от зі слів можна судити Маркіяна Шашкевича, альманах був опублікований ним на власні зібрані кошти, і він збирався його реалізовувати серед прихожан своєї церкви, де він служив. Ну от, в принципі, така історія. Наскільки мені відомо, таких серйозних особистих наслідків цей арешт для учасників Руської трійці не мав. Вони продовжили свою культурно-просвітницьку, а потім і політичну роботу. Що відрізняє, навіть бачите, в умовах певних таких репресивних дій, все ж таки австрійська влада демонструвала, ну, поблажливість, да, до цих питань. Якщо б там Руська трійця потрапила до рух Миколи І, то, мабуть, усі вони поїхали б, як Шевченко, да, воювати з непокорними фіванцями кудись там на береги Аральського моря у пустелю. Да. Тут все ж вони залишилися на місцях, ну і здається, що небагато втратили. Хоча і діяльність Руської трійці, вона в 1837 році припинилася. Ну, а усі її учасники розійшлися у різні національні рухи, які у той період от саме формуються. Ну, все ж таки, от, разом із тим, да, ми от переважно говоримо про якісь позитивні зрушення, про зростання якогось освітнього рівня населення. Хоча в той же час, приблизно там 30-40-ві роки 19 століття, в принципі, мабуть, зусилля оцих будителів, просвітників були спрямовані і проти, скажімо так, народного невігластва, суєвірств, мракобісся, да, яке було також характерною рисою безграмотного народу. 30-40-ві роки 19 століття серед іншого характеризуються таким явищем, як холерні бунти на Закарпатті, в Підкарпатті, от, в русинських цих селах. От, про це явище негативно, відповідно, да, писав у кількох своїх статтях визначний політичний діяч, поет, письменник Іван Франко. І вони показують народні суєвірства, да, от, зло, згідно, головне зло, згідно з класифікацією того ж самого Григорія Сковороди. Ну, от, як відомо, це от 30-40-ві, а потім і далі, селами Галичини і інших регіонів прокочується епідемія холери. Да? До кінця ніхто не знав причини поширень цієї холери. Ну, мабуть, це звичайна антисанітарія, відсутність якихось сталих системних уявлень про те, що ну, як користуватися там гігієнічним захистом. Ну, люди переважно не звертали на це уваги. Ну і, власне, хвороба ця, як пише Іван Франко, була, ну, за своїми характерними особливостями, думаю, дуже специфічна. Ну, основу так, от складає, ну, основу цієї хвороби складає саме розлад шлунку, який переростає там у кривавий понос, повне зневодження організму, до чого це, власне, приводить, від чого помирають люди. А одночасно, ну, от щось холерна оця паличка, вона кишкова, навіть от після смерті, вона не сприяла тому, що тіла дубіли, да? Навпаки, вони були достатньо пластичними. Ну і там покійник міг, ну, якісь там рефлективні процеси, в нього там могла здригнутися рука, він міг відкрити очі, навіть були такі випадки, коли покійники підіймались, ну, сідали, да, на поверхню, да, куди їх клали. Ну і відповідно не дуже освічене населення цих регіонів сприймало це як, ну, власне, те, що холера це, ну, прояв якоїсь злої сили, от упирів, да, я так розумію, вампірів. Ну от з селами ширяться чутки про те, що, ну, от є там родини, наприклад, упирів, да, вони сприятимуть, які сприяють поширенню цієї хвороби, які наводять на людей от пошесть якусь, да, починається справжній такий процес, який ми називаємо полювання на відьом. Там за якимось дикими буквально ознаками в селах визначають цих упирів. І навіть були от випадки оцього от спалювання живцем тих людей, які от визнавалися такими, що були пов'язаними із нечистою силою. Да, їх просто спалювали, як на середньовічних от вогнищах. Ну, австрійська влада, ну і прогресивні якісь люди, які вже були, намагалися завадити цим от таким проявам. Австрійська влада, німецький порядок все ж намагався боротися з епідемією, ну, шляхом там, ну, от були якісь урядники, які кидали у колодязі, у, ну, місця, де набиралася вода, якісь там, ну, лікувальні або збезаражувальні засоби. Але досить часто це сприймалося так, що от представники влади начебто тільки сприяють поширенню холери, сприяють тому, що, ну, от сприяють упирям, які ведуть свою страшну справу. Да? І було кілька випадків нападу на оцих, от, я не знаю, ну, австрійських урядників, які якимось чином намагалися завадити поширенню хвороби. Да? Тобто невігластво залишалося у цей період значною проблемою, відсутність освітнього рівня. Да, от холерні бунти, у викладенні принаймні Івана Франко, це, ну, якась, ну, дуже-дуже незрозуміла ситуація, да, от пов'язана, ну, це типовий наслідок відсутності нормальної освіти, да, от освіту. Там, де немає освіти, її місце займають якісь суєвірства, і причому, як ми бачимо, люди в їх захисті достатньо агресивні. Тим не менш, от процес народного будіння, да, національне відродження, він продовжується і в якийсь момент переходить на свою вже таку от політичну якість від просто культурно-просвітницької. Ну, це відбувається наприкінці 40-х років, десь приблизно у 1848-49 роках. Як відомо, в історії народів Західної Європи цей період називається «Весна народів». Одразу, от, ну, ми говорили, да, про російського цара Миколу І, який ненавидів будь-які форми революційного руху. Ну, мабуть, для нього це були кошмарні роки, оскільки от одразу кілька провідних країн і народів Західної Європи опиняються у стані так званих буржуазно-демократичних та національних революцій. Це і Франція, це і, ну, тоді ще оце от масив німецьких князівств, графств, ну, там, державних утворень на території сучасної Німеччини. Це і Австрійська імперія. В Австрійській імперії, яка імперія лоскуткова, яка складається з територій, на яких живуть різні народи та етнічні групи, от буржуазно-демократичні гасла «Весни народів» тісно переплітаються із національними гаслами. Про свої національні права заявляють одразу кілька ключових народів, підданих цієї імперії. Це італійці, які намагаються реалізувати ідею відтворення або створення, або створення своєї незалежної держави. Це хто ще? Це угорці. От згадується такий діяч угорського національного руху, як Лаєш Кадар, який фактично, ну, майже довів справу звільнення Угорщини від влади Австрії до логічного завершення. От, мабуть, угорський національний рух був найбільш динамічним, найбільш міцним. Ну і тільки от втручання, да, цього адепта священного порядку у ці справи Миколи І і його там, здається, чи 100, чи 200 тисячний військовий контингент, який він ввів на територію Угорщини, врешті-решт рятує Австрію від того, щоб вона втратила своє найголовніше і найважливіше володіння, і, можливо, прозвалилося просто, бо інші б народи також би, скориставшись моментом, заявили про свою національну ідентичність та право на незалежність. В цих умовах значно активізувався і польський національний рух Галичини, який оформлюється, ну, так, більш-менш вже організовано, приблизно весною, в березні 1848 року, коли у Львові була створена польська революційна організація «Центральна Рада Народова», що ставила перед собою завдання військового бунту проти австрійської влади з метою проголошення, ну, Галичиною незалежності. Ну, не скільки Галичиною, от, Галичина називалася поляками польським П'ємонтом, от місцевими поляками. П'ємонт – це невеличка відносно провінція, австрійська провінція в Італії, яка першою досягла незалежності. Ну і потім П'ємонт став таким, ну, магнітом для інших регіонів італійських, які також вступили в боротьбу за національну незалежність від Австрійської імперії, поступово тяготіючи к цьому П'ємонту. Це як серцевина, да, територія для збирання інших регіонів, так, італійської держави. Ну, от поляки вважали, що вони, добившись збройним шляхом незалежності для Галичини, створять такий от польський п'ємонт, тобто центр тяжіння для інших польських земель, які перебували не тільки у політичній залежності, але й політичній залежності від одразу трьох, здається, в цей період ще трьох великих держав. Да? І передбачалося, що в наступні епохи, в наступні періоди ці землі також будуть піднімати національні повстання і об'єднуватися навколо Галичини як польського п'ємонту. Ну от, в принципі, з весни 1848 року поляки почали готуватися до цього повстання, до цієї боротьби проти австрійської влади. Ну і австрійська влада от, готова йти на цьому етапі на компроміси, готова шукати взаємопорозуміння, продовжувала свою тактику такого опосередкованого послаблення польських позицій на Галичині. Цьому сприяли дві такі важливі, масштабні, да, віхові, можна сказати, дії Габсбурзької монархії. По-перше, у березні 1848 року Віднем було проголошено конституцію із традиційним набором громадянських та демократичних прав і свобод, слова, вибору, зібрань, релігії і так далі. Ну і плюс проголошувалось створення парламенту, Рейхстагу. Було проголошено вибори до Рейхстагу, ну і таким чином абсолютистська австрійська монархія поступово перетворювалась на монархію конституційну. Чого, ну, мабуть, у сусідній Росії у той же самий період навіть не могли уявити у страшному сні. Ну і у квітні 1648 року було проголошено іншу реформу, іншу новацію, було ліквідовано кріпацтво, що, ну, перш за все, відобразилося на позиціях саме русинського населення, якщо ми говоримо про Галичину, ну і вдарило по позиціях польської шляхти, які були головними володарями, поміщиками на цих територіях. Ну і виходить так, що оці реформи, вони підстібнули поляків, да, готуватися сильніше до повстання. А з іншого боку, вони зробили український національний рух місцевий український національний рух, ну, в принципі, лояльних до австрійської монархії, але... Ну, не просто до монархії як такої, так, а от до монархії, яка проводить реформи, до цього політичного стану, в якій опинилися, ну, от, в тому числі західноукраїнські землі після березня та квітня 1648 року. Ну і от більш-менш прогресивні українські діячі почали розмірковувати над процесами. І вони починали розуміти, що якщо поляки реалізують свій проєкт, то от така от ситуація пореформана, вона закінчиться. Невідомо, чи польські демократи підуть на проголошення власної конституції, який буде тип їх політичного режиму, чи буде він так само лояльним для українського населення. Ну, скоріш за все, ні, не буде, оскільки... Домінуючий польський концепт того періоду – це, ну, я вже його говорив, що русини місцеві – це спотворені російським впливом поляки, місцеві поляки. Ну, і тому, мабуть, жодних послаблень, да, які надавала їм от австрійська конституція, українці не відчуватимуть. Ну, і знову ж таки, від... Ліквідація кріпацтва як такого, да, цілком слушне питання, чи не повернуться поляки, да, які були все ж таки пануючим станом, да, які користувалися перевагами для себе, от кріпацтва, чи не повернуть вони його знову після перемоги своєї національної революції і створення свого польського П'ємонту. Ну, так чи інакше, мабуть, ці питання і збудили от, місцеву українську громаду, інтелігенцію, священництво, які у цій ситуації не хотіли бути просто такими статичними глядачами, дивитися на те, хто переможе, поляки чи австрійці. Вони хотіли робити народні представництва русинські, які віддалялися від польського національного руху, які демонстрували лояльність до австрійських новацій, ну і діяли в межах громадської роботи, які, ну, в межах можливості, які відкривала перед ними австрійська конституція, оцей от політичний лад. Ну і тому не випадково, що одне з ключових питань спочатку, ну, просто української громадськості того періоду, періоду весни народів, а потім, наприклад, і частини українських депутатів вперше в обраному австрійському рейхстазі, от їх головна ідея був адміністративний поділ Галичини на польську західну частину, де поляки домінують, ну і хай собі домінують, хай вони від свого лиця виступають за що завгодно. Ну і східної русинської частини адміністративної, де от українці хотіли, ну, впливати на регіональний розвиток більше, ніж поляки, да, оскільки тут населення було переважно русинське. Ну і от ще раз наголошую, що місцеві українці, громадські діячі, намагалися діяти у межах тих прав та свобод, які надавала австрійська конституція. Для їх захисту, для захисту українського руху, для його розвитку, у, здається, це квітень 1848 року, у Львові було створено головну Руську Раду. Це така громадська організація, яка от саме і транслювала ці завдання, ці українські інтереси. От вона зосередилася, ця організація, переважно на культурно-просвітницькій роботі, яка сприяла у свою чергу збільшенню українського представництва. Ну, що от вони робили? Ну, зокрема, головна Руська Рада, її представники брали участь і отримали перемогу у парламентських виборах до Рейхстагу, ми вже сказали, і от вони виступали і боролися за саме за ці перетрубації адміністративні, щоб був створений в межах Австрійської імперії окремий адміністративний округ саме русинського спрямування, Східна Галичина. Окрім того, вони почали друкувати першу періодичне видання, взагалі виглядає так, що в історії України, це «Зоря Галицька» газета, де оці ідеї викладали. Під егідою Головної Руської Ради було створено також таку організацію, як Галицько-Руська Матиця. Це організація, яка сприяла популяризації та поширенню української книжки серед місцевого населення русинського. Завдання надскладне, оскільки книжка в той період коштувала дорого, селяни їх не купляли масово. Ну і тому, щоб популяризувати книжку та українське читання, був прийнятий такий концепт, щоб друкувати ці книжки на, ну, найдешевшому, на папіросному папері, скажімо так. От така концепція, що думки важливіше оформлення, так? І щоб ці книжки коштували дуже і дуже дешево. Да? Селянин купив, прочитав, потім порвав на самокрутки і скурив, да, цю книжку. І йому, в принципі, не було її жалко. Ну, от думки, да, от, які публікувалися, да, тоді видавалися, це, ну, пов'язані саме з українством. Да? Це український контекст загальної такої от думки громадської. Активно публікувалися творчість західного, я вибачаюсь, надніпрянських письменників, популяризувалися Шевченко, Квітка Основ'яненка, Котляревський, вже згадуваний. От вони вже сприймали як себе частиною великого українського народу, українського етносу. Ну і сподівалися таким чином, що цей процес, ці ідеї підтримають і місцеве населення. В принципі, це було достатньо успішне. Що ще? Ну, ще, от, здається, у жовтні 1846 року, саме за ініціативи Головної Руської Ради, було проведено такий захід науковий. Він називався «Собор руських вчених» у Львові. Ну і результатом його роботи стало прийняття, як мені відомо, от, сталої єдиної наукоємної граматики української мови. От вперше, да, оцей процес вивчення мови і її особливості, він досягає свого абсолюту, свого піку, укладається граматика. Хоча я так розумію, я читав, от, наприклад, нариси з історії Галичини такого от відомого українського вченого львівського, як Ігор Чорновіл, він пише про те, що цей мовний дискус, який переплітався тісно із, ну, відбувався як на території Галичини, так і вже й на території Надніпрянської України. Він відбувався в 40-х і потім в 50-х роках 19 століття, він продовжувався. Серед таких проблем, да, ключових було от саме визначення алфавітної системи, на якій буде основана українська писемність сучасна, да? Ну, тоді сучасна, ну і сьогодні. Питання ключове, чи латина, чи кирилиця? Да? От, існували проєкти латинізації української абетки, але в такому випадку супротивники цього рішення виступали за те, що українська мова буде дуже схожа на польську і розтвориться в польській. Ті ж самі заперечення були у тих, хто виступав проти впровадження кирилиці. Да? От, якщо взяти кирилічне письмо для написання для української абетки, то от ситуація того, що українська мова буде дуже схожою на російську, і в цьому випадку саме російська, великоросійська мова її поглине. От вони спілкувалися, розвивалися, думки розходилися, йшли диспути, аж нарешті вони епохально припинилися, здається, у 1859 році, коли вже відомий нам, згадуваний неодноразово, Пантелеймон Куліш розробив власну абетку української мови, яка використовується до сьогодні. Вона так і називалася «Кулішивка». Це, власне, кирилічне письмо. Ну, от сьогодні ми саме користуємося кирилицею. Але було введено, ну, щоб не розтворитися у російському, у російській абетці, було введено дві літери латини. Це, власне, «і», да, як рисочка із крапочкою, ну і «ї», як рисочка з двома крапочками. Да, таким чином, ну, от така ідентичність, особливість. Ну, про цей, ну, про це закінчення мовного дискусу, про визначення єдиної абетки та граматики, це важливе було епохальне рішення, ми про нього ще поговоримо, ну, у наступних наших зустрічах. Ну, що стосується весни народів, вона от продовжувалася достатньо динамічною. В цей час, от поки йшла от така от культурно-просвітницька робота, поляки продовжували готувати своє повстання, яке нарешті спалахнуло 1 листопада 1848 року у Львові. Повстання продовжувалось фактично 1 та 2 листопада. Знову ж таки, поляки от демонструють своє вміння організовувати бунтівні сили якісь, знаєте, вже вони виглядають як регулярні якісь війська, да, от йдуть активні напружені бої у Львові. Врешті-решт австрійська влада перемагає. Як пишуть більшість авторів, чомусь такою для деяких з них характерно таке, як це засудження, можливо, головної Руської ради, що українці в цьому повстанні активної участі не приймали. Навпаки, були випадки, коли українці видавали австріякам, ну, якихось там діячів польського національного руху. Ну, для мене трошки незрозуміла оця от ситуація, чому вони, власне, мали підтримувати, да, оце повстання. Бо, як ми вже говорили, в принципі, повістка, да, польського національного руху сприймалася українським національним рухом як не дуже вигідна для нього. Да, тому, ну, це от відділення себе від цих процесів було, на мій погляд, цілком зрозуміло. Ну і з початком 1849 року в Австрії починається політична реакція. Австрійський монархічний уряд забирає частину демократичних та громадських прав і свобод, жорсткіше закон про вибори, і тепер доступ до парламенту, до Рейхстагу, вже значно обмежений для більшої частини населення. Мабуть, оці реакційні дії зачіпають і опосередкована діяльність, в принципі, лояльної головної Руської ради. Можливо, тут проявляються якісь заборони на певну кількість, на друкування якихось регіональних видань. Тим не менш, да, от головна Руська рада проіснувала аж до 1851 року. І, в принципі, от, попри усе, весна народів, в принципі, відкрила. Да, це був перший досвід політичної роботи українського національного руху. Ну і вона відкрила можливості для його динамічного розвитку вже у наступній частині 19 століття. Перш ніж закінчити оцей аспект, цю тему, важливо згадати, що... переважно, да, от українці залишалися лояльними до австрійської влади у період революції. Але було важливе таке виключення. Воно було от пов'язано із народним збройним рухом населення, селянського населення Буковини. Це, здається, саме період революції, якщо я не помиляюсь, да, кінець 40-х, початок 50-х років 19-го століття. Очолив ці народні виступи такий діяч український суспільний і політичний, як Лук'ян Кобиліця, який встиг побувати депутатом оцього, мабуть, демократичного австрійського парламенту Рейхстагу. І тут проблема була суспільна, така суцільно не політична, а можна сказати соціально-економічна. От я вже сказав, що спочатку населення Галичини, а потім і Буковини отримало особисту волю. Да? Кріпацтво було ліквідовано. Але тут виникла така проблема, з якою от, селяни не очікували, що вона взагалі виникне. Да? От вона її виникнення сприяло от великому соціальній напрузі, яке буде проявлятися і в другій половині 19 століття. Ця проблема мала назву проблема сервітутів. Сервітут – це право вільного користування безоплатно панськими якимись лугами, там, лісами для збирання хмизу, наприклад, да, водоймищами. для особисто залежних селян, які раніше належали пану. Да? І вони, ну, це право для, вони вважали своїм ну, невід'ємним. Да, вони так жили поколіннями. А тут, коли вони отримали особисту свободу, пани почали вводити плату за користування цими благами. Ну і от це сприймалося населенням як суцільна несправедливість. От Лук'ян Кобилиця, як депутат в парламент, намагався ставити це питання, потім, коли починається період, я так розумію, реакції, він не зміг переобратися, ну і підіймає народний рух. Ну, який, власне, був стихійний і був достатньо швидко подавлений австрійською владою. На цьому, в принципі, перший етап національного відродження на західноукраїнських землях він закінчується. Історичним наслідком цього періоду було створення, ну, подальших історичних умов для політизації, для активізації, для динамічного розвитку українського національного руху. Якщо, наприклад, навіть його порівнювати з подібним рухом на Дніпрянській Україні. Але про це ми поговоримо вже наступного разу. На сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, дивіться канал «Університетська хвиля». Тисніть вподобайки, тисніть дзвіночки. Дякую за увагу, ваш професор Набока Олександр.